Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Jednom je Fion iskoristio priliku kada sam izašao ispred biblioteke da pušim i prišao mi. Tražio je cigaretu rekavši da odavno ne puši zbog zdravlja, da ne pije i da, govorio je to dok je palio cigaretu, upravo treba da objavi svoju prvu zbirku poezije. Planirao je promociju sa ljudima iz opštine i mnogo bi mu bilo drago da dođem. Trebalo je samo još da se reše, po njegovim rečima, neki tehnički problemi za koje se nisam zainteresovao. Još uvijek sam pokušavao da dođem sebi od čuda što nije odmah krenuo da priča o mom ocu, o njegovim glupostima koje je prepričavao kao herojske podvige, viđene kroz prizmu nostalgije. Nije popušio ni pola cigarete. Zgađanjem ju je bacio na zemlju i zgazio je najjače što je mogao. Više mi ne prija. Na sebi je imao ofucanu majicu sa znakom prve multikulturne nedelje naselja Amelija. Znaš da je ovo bila moja zamisao? Nisam ga razumeo. Ja sam dao ideju o multikulturnoj nedelji, to je bio moj projekat, ali ga je opština ćapila i iskoristila, a za sve to sam dobio samo ovu majicu. Pokazao je prstom na rečenicu koja je bila ispisana na zidu biblioteke. Između nas i reči stoji metal koji se kali. Kleo se da je on izabrao tu rečenicu. Jesi li čitao Sezarinija? Odgovorio sam da sam čitao nešto malo. Nisam neki ljubitelj poezije. Moj odgovor je izazvao burnu reakciju. Čovjek kao da je doživao strujni udar, kao da sam ga izudarao, kao da su pitanja koja su mu bila bitna pripadala odjeljenju kojim je upravljao stari Fion. Znači, ja nisam znao da je Portugal zemlja pesnika, da su čak i kraljevi bili pesnici, da se svakog dana u Portugalu rađaju pesnici, da je svaki Portugalac potencijalni pesnik. Da, naravno, pesnici i moreplovci, rekao sam mu u nastojanju da smirim situaciju. Ma to su samo priče, govorio je. I dalje uzrujan, ali ipak malo mirniji. Zaista smo bili pesnici, pesničke duše, pesnička bića, i s tim se ne treba šaliti. Poezija je najdemokratskija umetnost, govorio je. Bilo ko, čak i najnepismeniji čovjek, bez prebijene pare mogao bi da ide po svetu i deklamuje pesme, slobodan kao ptičica. U stvari, ptice su najveći pesnici. Pozvao me da mi pokaže knjižurdu od preko 900 strana s poezijom autora iz našeg kraja. Poverio mi se da je imao veliku ambiciju da prikupi stihove pesnika koji nemaju objavljene zbirke, koji su objavljivali samo u lokalnim novinama i časopisima i da ih skupi u jedan tom koji bi na neki način ispravio nepravdu prema onima koji su pisali iz puke ljubavi prema rečima i prema sebi sličnima. Između nas i reči stoji metal koji se kali. A on na to reče, razumeš? Fionov drhtavi glas delovao je tako ubedljivo da se nisam usudio da mu protivrečim. Kada smo ponovo ušli u biblioteku, zamolio je bibliotekarku, kao da su stari znanci, da nam pokaže čuvenu antologiju Pesnici našeg zavičaja. Dok je bibliotekarka tražila knjigu, Fion je, mnogo kasnije nego što sam očekivao, ali ipak ne propustivši priliku, ispričao jednu kratku epizodu u kojoj se pojavljuje i moj otac. O nekom skladištu u Porto Altu i o nekim pokradenim jaknama. Ton tih priča bio je uvijek isti. Moj otac je u njima bio neka vrsta pikarskog antiheroja, sposoban za koje kakva nepočinstva koja su uvijek bila predstavljena iz nekog komičnog ugla, kao pikantni nestašluci, ispričani bez uvijanja, s divljanjem i poštovanjem. U ovoj nije bilo ničeg novog. Pre nego što je postalo očigledno koliko mi je neprijatno, bibliotekarka se vratila s knjigom Džinovskih dimenzija. Bilo je to zvanično izdanje, s pravom na opštinski grb i nepismeni uvod sekretara za kulturu. Seli smo za jedan od stolova. Pod nadzorom strogog policijskog pogleda prelistavao sam knjigu praveći se da me veoma zanima. Bilo je to obilje jeftine i domaćičke poezije koja je izašla iz pera penzionisanih profesorki i metalskih radnika koji su patili zato što im se nije pružila prilika da nastave školovanje. Bilo je tu revolucionarnih pokliča, radničkih lica okupanih znojem, dece kojoj se portugalski april ogleda u očima, a među intimnijim temama mogli su se naći smrt drage osobe, ljubavna razočaranja, neostvarene želje, menopauza. Tu je bila i Fionova fotografija. Svaki pesnik je bio predstavljen fotografijom da ih večnost ne bi zapamtila bez lica. Delfino Paiva, s oskudnom biografijom bez datuma rođenja i dve pesme u slobodnom stihu. Na tim stranicama sam se malo duže zadržao, ali reči su me, kao što mi se uvijek dešavalo kada sam pokušavao da čitam poeziju, saplitale. Značenja su se množila, sve dok se ne bih izgubio kao da gledam mapu nepoznatog grada na kojoj vidim samo jednake i nepoznate pravougaonike. To nisu moje najbolje pesme, ali iz njih može da se stekne predstava o uticajima, o poeziji koju volim, pravdao se Fion, videvši da se nisam baš oduševio. Nastavio sam da listam knjigu svoje dok negdje pri kraju nisam zastao, jer mi se učinilo da sam prepoznao jednu staru drugaricu iz srednje škole. To je stvarno bila ona, Vera. Fotografija je bila ista kao ona koja se pojavila na televiziji kada su objavili njen nestanak. Zbunio sam se. Pažljivo sam pročitao biografiju. Vera Michelle Ruela Fonseca, rođena 1977. u bolnici Aljuš Vedruš. A što se pesama tiče, bile su prepune grčke mitologije. Delfino je moje interesovanje shvatio kao reakciju na nesumnjiv kvalitet pesama. Šta sam ti rekao? I niko ne zna za ove pesnike. Da li možeš da veruješ? Nisam verovao. Vera, bezazlena i prečista Vera, na koju sam potpuno zaboravio, izranjala je iz prošlosti, iz hercijanske magle televizijske emisije, u kojoj su čitavoj naciji pokazali izbledelu fotografiju devojčice koja je nestala iz kuće svojih roditelja, da bi se pojavila u mojoj novoj zamućenoj stvarnosti. U mom zaparloženom životu, s izuzetkom jutarnjih susreta s Karlom, nešto me je žignulo i navelo me da u toj slučajnosti vidim neki znak. Svi su mi dani bili jednolični, tako da je i najmanji pomak izazivao ogromne talase. Šta li je bilo s Verom? A još me više kopkalo, šta je u mom sećanju ostalo od nje, osim cipelica s kopčom, bele haljine za prvu pričest, zlataste kose i pogleda koji sam video jedino kod nekih flamanskih majstora. Koliko god se trudio, nisam uspevao da prizovem u sećanje Verin glas. Da li sam ikada razgovarao s njom? Da nije ona još jedna Ana Mendeš, prava Ana Mendeš, s kojom nikada nisam prozborio ništa više od najbanalnijih reči? Zbog čega nisam mogao da se setim nijedne Verine misli, rečenice, držanja, već samo njenog čistog, tihog, simboličnog prisustva? I zašto mi je to što sam ja sad pronašao u ovoj knjizi bilo toliko važno, kao da sam pronašao neki izgubljeni dragoceni predmet, kao da je na tim stranicama Vera zapisala neku poruku upućenu samo meni, da je pročitam mnogo godina kasnije? Da, sjajni su. Zaista, rekao sam Fionu na rastanku kad sam jedva čekao da se vratim kući. Te večeri, dok smo jeli, pitao sam majku šta se desilo s nekim ljudima iz Amelije. Ona uzdahnu, začudila se mojoj naprasnoj radoznalosti. Tokom svih ovih godina navikao sam je na svoju ravnodušnost kad god mi me preko telefona izvestila o nečijoj smrti, da je umrla neka gospođa koju sam sigurno poznavao, ali nisam baš mogao da je se setim. O nekom razvodu, tu i tamo o nekom skandalu, o nekome s kim su svi ispirali usta, što bi mi po svaku cenu trebalo da izbegnemo. Bilo je nekih događaja koje sam se sećao iz detinjstva, koje bismo pomenuli s vremena na vreme i koje sam, podstaknut Verinom fotografijom i pesmama, želeo da potvrdim. Moja majka se napregla da se priseti pojedinosti. Onaj gospodin s opuštenom donjom usnom, Govorio sam, ali neke pojedinosti koje obeležavaju jednu osobu ne govore ništa više od toga. I ja nisam mogao da se prisjetim ko je bio taj čovjek čiji sam lik mogao jasno da prizovem u sećanje. Sve dok se nisam prisjetio još jedne njegove karakteristike. I tada je moja majka shvatila o kome govorim i rekla mi da je on odavno umro, još dok je deda bio živ. Razgovor je potrajao do duboko u noć. U razgovoru smo se dotakli i nekih sećanja koja su mojoj majci bila veoma bolna. To prebiranje po uspomenama ju je iscrpelo, a meni je povratilo raspoloženje. Umjesto da odem u dnevnu sobu i gledam filmove, uzela sam stari blok s papirom za pisma i počeo da beležim imena, događaje i mjesta kojih sam se sećao, pokušavajući da zakrpim pletivo koje se paralo. U fijokama starog kredenca potražio sam babine i dedine fotografije, kao i mamine i moje iz detinjstva, dokumenta za koja nisam ni znao da postoje. Na podu moje sobe i dalje su stajale naslagane knjige. Projekat postavljanja polica bio je odložen. Narednog jutra, pomalo ošamućen događajima od prethodne večeri, probudio sam se rano, pre nego što je mama krenula na posao i najednom osjetio neko samopouzdanje, kao da me je ono što se desilo prethodne noći prebacilo u neku paralelnu stvarnost, u neki odeljak u glavi gde se sećanja bude podstaknuta poremećenom ravnotežom koja je stvarala iluziju da ih je moguće dotaći i oživjeti, kao da ni jedna osoba o kojoj sam pričao s mojom majkom nikad nije umrla, pa čak i da jeste, to je bilo samo uzgredna neprilika koja nas nije sprečavala da ih vidimo podjednako jasno kao i žive, čije postojanje također nije bilo sasvim izvesno. Uputio sam se ka kafeteriji i rešen da razgovaram s Karlom. Iskoristio sam trenutak kad se lokal ispraznio, a moj klinački nastup se pretvorio u potpunu propast. Do tada sam bio suzdržan, moje udvaranje je bilo diskretno i puno nagoveštaja. Ali ovakav moj nastup predstavljao je ogromnu promjenu koja je iz današnje perspektive Karli sigurno delovala krajnje napadno i sumnjivo. S neba pa u rebra sam joj rekao da je vrijeme da se bolje upoznamo. Predložio sam joj da idemo u bioskop. Devojka se očigledno iznenadila, tako da sam i ja odmah shvatio da sam načinio pogrešan korak, ali ipak je zadržala stav i osmeh. Rekla mi je da sam joj veoma simpatičan, ali da već ima nekoga i da ne može da prihvati moj poziv. Nikada nisam umeo da prepoznam pravi trenutak da priđem nekoj ženi, a što je još gore, nisam imao predstavu na koji način to da učinim. Nije riječ o tome da li je neka žena pristupačna ili nije, već samo da uspem da pravilno procenim koje odbrambene mehanizme koriste i kako da ih neutrališem. Karla nije lagala. Imala je nekoga. Saznao sam da živi s nekim temperamentnim tipom u Barreiru, koji radi u firmi za montažu bazena. Dakle, nije bila raspoložena za romantični izlazak u dvoje, odlazak u bioskop, klinački provod za dve osobe naših godina, makar bile i slobodne. Da li bi onda bila raspoložena za jednu avanturu, za malo zabave, za sitnu prevaru? Verovatno. Među nama je postojala jedna neporeciva naklonost, iako prečutna, da ne kažem da je bilo hemije, što je reč s naučnim pretenzijama koja zapravo zamenjuje starinsku magiju iz bajki. Ali imajući u vidu okolnosti i ličnosti junaka ove priče, izvesne naklonosti upućuju na određene staze koje isključuju druge. Naša naklonost je bila takva da mi je nalagala strpljenje, da suptilno gajim taj odnos u nadi da će mi jednog dana pasti u naručje ili da nastupim bez okolišanja, drsko, i da joj naprosto kažem da osjećam neodoljivu potrebu da je jebem. U slučaju takve naklonosti poziv za izlazak bio je izlišan jer ona nije bila u prilici da ga prihvati. Ali ja sam joj bez razmišljanja to ponudio i time sebi zatvorio vrata. Tog jutra nisam otišao u biblioteku. Otišao sam kući i masturbirao maštajući kako mora da je lepo njeno telo od pozadi. Ručao sam pečeno pile koje je ostalo od večere.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral. Prevod s portugalskog Jovan Tatić. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.